Luuletko, että kivi on aikoinaan tallannut samaa rinnettä ylös?
Kyllä mä olen aivan varma siitä, että on. Noista teksteistä päätellen nämä sopisivat aivan vallan mainiosti tuohon kiveen. Niin kun katsot just noita puita, mistä on tikka hakannut kaarnaa pois ja tuommoista launnutta keloa, niin on ollut. Kyllä mä oon ihan varma, että kyllä kivi on ollut täällä.
Paikka on siis Sudenkallio. Ihan lailla ei vielä olla, mutta näkymä alkaa olla. Ja
on ja uskomatonta, kun ajattelin, että me kävellään just tämmöisellä hirvien tallaamalla polulla, niin tää on kyllä semmoista pääkaupunkiseudun lähituntumassa olevaa villialuetta. Linnut laulaa.
Niin, tää on sinulle rakas alue.
Tää on mulle hirveän rakas alue ja tuommoisena kokonaisuuksena, kun ajattelee, jos kun katsoo tuota laaksoa, mikä avautuu tuonne, niin ei täällä hirveän hankala ole kuvitella, että missä se kivi on noita tekstejänsä muokkaillut ja miettinyt.
No mites luulet, että kivi, jos se on, ei näillä puurungoilla, mutta jollain kivellä aikoinaan istunut, niin miten hän on tässä miettinyt?
Hyvin paljon voisi olla esimerkiksi seitsemänliksen Laurin kohtauksia, taikka sitä hurjaa ilveksen pyyntiä, joka on minusta yksi hienoimpia kuvauksia seitsemässä veljeksessä, niin sopisi sekin tähän oikeastaan.
Kerro vähän tarkemmin.
Veljekset lähtee saavuttamaan ilvestä ja koirat saa ilveksestä vainuja. Minusta hienona kuvauksena on se, että tärkeintä ei ole sen ilveksen tappaminen kivelle, vaan sitten kuvata myös sitä, että miten se luonto ja se kuusiäiti yrittää suojella sitä poikaansa loppuun asti, mutta se jää siinä valitettavasti toiseksi ja siinä lopussa se on se hieno sanonta vielä siihen, että se kuusi ravistaa vielä lunta sen kuolevan poikansa peitoksi. Minusta se on tosi upea, että se sopisi hyvin tähän, vaikka siinä kyllä puhutaan kuusisesta mäenlaista ja täällä nyt on oikeastaan mäntyjä, mutta olihan tässä valtava kuusikko, joka valitettavasti ei ole enää.
Eikä se yhtään riivi sydäntä, että hakkuutet kuitenkin tehdään aikamoisella rutiinilla.
Se voi sanoa, että se on just niin kuin, että verisiä kyyneleitä. Että kyllä tämä niin kuin, onneksi tota lakea ei ole tuhottu, että se on aivan huima peuransarvi jäkälää. Tai peuransarvi sammalta, niin kuin kivi sanoo, niin se on aivan tosi hienoa. Sinne voisi mennä pötköttelemään koska vaan.
Tästä Sudenkalliolta on pari kilometriä linnuntietä tuonne Palojoen kylälle ja kiven synnyinkodin paikkeelle. Kuinka isoksi lasket kiven maisemat? Että miten suurella alueella tässä Palojoella kivi liikkuu?
Kyllä mä luulen, että jos pistetään kanttiinsa, niin pannaan 5 kilometriä alueena. Se on kivelle ihan varmasti. Voisi sanoa, että tunnetaan sekä kivet että kannat. Mä oon ihan varma siitä.
Ydinaluetta, että joka puolella liikkunut.
Kyllä, kyllä. Ja kun ajattelee just tätä maisemaa, että niin kuin noista teksteistä, niin ne on jotenkin, kyllä se niin kuin paistaa siitä selvästi, että erityisesti kun ajatellaan sitä kivellä rakasta Kaanaanmetsän aluetta, mikä on sitten taas tuolla täältä meistä katsottuna niin kuin tuolla luoteissuunnassa. Niin kyllä mä olen 5 kilometrin säteelle, mutta tähän mahtuu aivan uskomaton. Puhun erämaa-alueesta, vaikka tämä nyt ei suoranaisesti sitä olekaan, mutta kuitenkin niin etpä uskoisi, jos joku ottaisi sinut autoon ja pistäisi silmät kiinni peittoon ja toisi tänne ja sanoisi, että arvas missä ollaan.
Kun olet kiveä lukenut paljon, niin paljastuuko siitä kiven tuntemus siis metsäluontoon vai eri eläimiin? Mites jokirantaluonto?
Onhan siellä mainintaa, totta kai silloin Kullervo-näytelmässä, jossa joilla on valtava merkitys ja niin kuin historia kertoo, kivi asuu sen Myllymaan veljensä tilalla tuolla tai vuokratilalla Myllykosken vieressä tuossa liki Nurmijärven kirkon kylä, niin on sillä valtava merkitys. Ja onhan toki noissa muissakin runoissa esimerkiksi, niin usein mainitaan, onko se virta tai onko se järvi, mutta kuitenkin vesi on tärkeä elementti, niin kuin seitsemässä veljeksessä. Ja se on mulle ainakin itselle just semmoinen, kun ajatellaan, että vesi on kiven tarinoissa aina semmoinen rajoittava tekijä, että se pysähtyy pysähtyy niin kuin sen veden äärelle niin kuin semmoisena tapahtumana, että se on, vesi rajoittaa semmoisen tavoiteltavan kaukaisuuden, jonka takana voisi olla joku kaukametsän tyylinen onnenmaa tai tämmöinen ihanne alue. Niin kyllä mä uskon, samoin niin kuin se lintukoto, joka on saaressa, että valtava saari, jonka keskellä on upea pelto, niin kyllä kiven teksteissä niin välittyy varmasti just tuo hieno, myös tämä meidän lähellä oleva tuo koskialue, mikä on tuossa Vantaan ja Nurmijärven rajalla, ja se upea lehto, mistä puhuttiin, niin on tämä niin ihmeellistä aluetta, että niin kuin sanot, löydät helposti sen satujen ja tarinoiden maailman.
Tässä aika lähellä on vanha mäyrän pesäkin. Luuletko, että kivi on monta kertaa täällä mäyrää ihaillut?
Miksei? Ainakin niistä metsäsikamäyräjutuista piirtoposkinen metsäsika mainitaan myös tämmöisiä nopeasti päähän tulevia asioita, mitä on. Niin kyllä mäyrä on tuttu eläin ja veli Laurihan pilkkalaulussa kuvataan selkeäksi mäyräksi. Niin kyllä uskon, että kivi on tuntenut nämä mäyrän kolot myös, mitä täällä on, niin aika paljon. Ja samoin, mitä on susi- ja karhujuttujakin, ja kyllähän me tiedetään, että niitä tällä alueella esiintyy vielä tänä päivänäkin.
Minkälaisena lintumiehenä, jos käyttäisi tämmöistä termiä, niin pidät kiveä? Tunsiko hyvin lintulajit?
Varmasti sen ajan lintumiehenä, niin se kuuluu niin kuin jokaisen tämmöisen maalla asuvan ihmisen perusominaisuuksia tuntea ne linnut, mitä on.
Mutta siis muutenkin kuin metsästyksen kautta?
Kyllä, varmasti. Ainakin jos miettii niitä, mitä esiintyy tuolla teksteissä, niin kyllä siellä leppälinnut ja muut mainitaan, että kyllä kivi tuntee sen oman alueensa eläimistön aika hyvinkin.
Entäs tuoksut? Onko kiven kirjoissa, niin kun luet niitä, niin onko tuoksu mukana?
No, täytyy sanoa, että kyllä mä ainakin sen tunnen. Ja tuntee niin kuin monella tapaa just sen, valitettavasti sen asian, mikä on hävinnyt, sen suuren rauhan, mikä niissä on. Että ei ole kiven aikana onneksi ollut moottoriteitä eikä lentokoneita. Että
luodaanpa semmoinen kuva, että Aleksis Kivi on aikoinaan tuolta Haukkainkallion suunnasta, siis vähän laskeutunut korkealta kalliolta alas laaksoa ja lähtenyt nousemaan taas tänne Sudenkalliolle, niin mites veikkaat, se on istahtanut kivelle, on ollut nälkä ja inspiraatio samaan aikaan. Onko eväät, alkaako kirjoittaa?
Mä melkein kallistuisin semmoisen asian, että kivellä ei ollut eväitä ollenkaan mukana. Tää on niin lähellä, että mä en jaksa uskoa, että sillä on ollut eväitä mukana, mutta jos sillä jotain on ollut, niin perustarpeena niin leipää ja ehkä voita. Kahvin keittämisen mä en jaksa uskoa. Se on sen ajan ilmiönäkin ehkä vähän harvempi, että keitellään, koska sitä kahvia oli vähän. Niin mä en oikein jaksa uskoa, mutta semmoisena, että semmoisena pikkuretkijuttuna, että vettä ja leipää, mitkä oli kuitenkin kiven herkkua ja niin kuin silakat, mitkä kivi mainitsee jossain vaiheessa, maistuivat mansikoilta.
Syksyn tulla on tietysti helppo kuvitella, että kivi olisi noukkinut marjoja.
Joo, ja mä oon ihan varma niistä marjajutuista, koska niistä on mainintoja niissä runoissakin, joskin ehkä enemmän erottisessa mielessä, mutta joka tapauksessa niin onhan niitä kohtauksia niitturunossa, onko kotokunnassa tuolla siellä, missä paistaa mansikka töyräs.
Vieläkö muuten palojen maisemissa on paljon mustikkaa?
No, jos tämmöistä asiantuntijajuttua kysyt, niin munhan pitää ehdottomasti sanoa, että ei ole. Koska ei me ehkä tänne tarvita hirveän paljon noita keräilijöitä. Mutta en mä ihan oikeasti jos sano, niin ei palojen alue mun mielestä ole mitään semmoista mustikka-aluetta, että pitää mennä johonkin muualle. Ihan vähän löytyy, mutta ei mun mielestä niin paljon, että kannattaa lähteä tänne mustikkaa keräämään. Vain maistiaisiksi.
Haukkainkallio nimi paljastaa, että siellä on petolintuja aikojen saatossa pesinyt, varmaan huuhkajakin joskus.
Joo, huuhkaja. Nyt kevään mittaan kuuntelin sitä huuhkajan huutelua. Ja jos ajatellaan taas millä tavalla liitetään se kiveen, niin ennustaahan se huuhka ja verisiä tappeluksia, murhia ja tulipaloja, että se omaan aikaansa semmoinen pahan ilman lintu, huuhka ja hyypiö, niin kuin kivi mainitsee niissä teksteissä, esiintyy just silleen veljeksissäkin jostain kumman syystä sopivasti ennen tulipaloja ja tappeluksia. Niin.
Onko kiven teoksia lukiessa paljastunut, että mistä eläimistä kivi piti?
No, jos ajatellaan villieläimiä, niin varmaan eniten siellä esiintyy se karhu ja susi semmoisena tietysti pelottavana hahmona, mutta koska kivi on metsän poika, niin ja metsämiehen laulussa karhun kanssa painiilyön, niin kyllä mä pitäisin, että karhu voisi olla kivelle semmoinen, ellei jopa pyhä eläin, niin kuitenkin semmoinen suosikkieläin. Ja samoin kivi kunnioittaa sutta, ilvestä, jo pelkästään sen takia, että mun mielestä kivi on niin paljon luontoihminen, vaikka on hyvä metsämies, niin se ei ole se itseisarvo, vain se metsästäminen, vaan se luonnossa oleminen ja niiden eläimien kunnioittaminen. Ja siihen mä uskon kyllä. Ja vaikka monessa tarinassa karhu kaatuu ja susi kuolee, niin siitä huolimatta niin se ei ole semmoista niin sanotusti verenmakuisuussa tekemistä hommaa, vaan se kuuluu siihen sen ajan kulttuuriin, että silloin ihmiset sai elantonsa niitä tapion karjasta, niin kuin kivi kirjoittaa. Ja kyllä mä pitäisin, että karhu on kiven lemmikkieläin.
Mikä on kaikkein koskettavin teksti tai mikä on sinulle eniten mieleen?
No mulle varmasti on Laulu oravasta on yksi semmoinen, mikä on omalla tavallaan huippu. Mutta kyllä, jos puhutaan semmoisesta, mikä menee sitten tässä kategoriassa niin kuin semmoisen uskomattomuuteen, on Suomenmaa runo. Se on aivan uskomatonta kiveä, niin kuin ne kaikki muutkin on.
Lähtisikö pätkä tuosta Laulu oravasta tässä?
Kyllä lähtee, jos tarvii.
No, anna mennä.
Makeasti oravainen makaa sammal huoneessansa, sinnepä ei hallin hammas, eikä metsämiehen ansa ehtineet milloinkaan.